Slušate radio Slobodna Evropa. Želimo vam sretnu i uspješnu novu 2018. Sa vama su prvog novogodišnjeg dana Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U idućih pola sata podsjećamo na neke od tema iz naših programa tokom protekle godine koje su izazvale veliku pažnju. Priče su to o hrabrim, talentiranim i odlučnim mladim ljudima, njihovim nadama i borbi za istinu i bolji život.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Njemački fotograf Bjorn Steins, nekada volonter u izbjegličkom kampu u Varaždinu, našao je dječaka Elvisa, kog je fotografirao prije 25 godina. Uz pomoć priče koju radila ekipa Radija Slobodna Evropa i društvenih mreža, Elvis se javio sa porukom: "Ovaj maleni dječak na fotografiji sam ja." Bjorn i Elvis sreli su se nakon 25 godina u Sarajevu, zabilježila je Marija Arnautović kamerom. Ta videopriča dobila je i godišnju nagradu Radija Slobodna Evropa.
Fotograf i volonter iz Njemačke Bjorn Steins doputovao je u Sarajevo kako bi ponovo sreo Elvisa Čauševića, kog je kao dječaka fotografisao prije 25 godina u izbjegličkom kampu u Varaždinu. Bjorn je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ispričao kako se od mnogobrojne djece koja su kao izbjeglice bila smještena u tom kampu posebno sjeća Elvisa. Nekoliko sati nakon priče koju smo objavili na društvenim mrežama, Bjorn i Elvis stupili su u kontakt. Na putu ka Elvisovoj kući Bjorn kaže da jednostavno želi da vidi dječaka kojeg je fotografisao nekoliko puta tih ratnih godina. Vjeruje da ih je vezao Elvisov osmijeh. Prisjeća se kako se dječak uvijek smijao.
Fasciniran sam kako je ovo sve uspjelo i da se tako brzo desilo. Nisam bio svjestan toga i da sam već sada u Sarajevu. Iskreno, trenutno ništa ne očekujem. Nikako ne mogu da zamislim šta će se sada desiti. Samo znam da će biti puno hrane.
I zaista u Elvisovoj kući pripremaju se bosanski specijaliteti za gosta koji samo što nije stigao. Elvis Čaušević je danas odrastao čovjek, otac dvoje djece. Sa porodicom živi nadomak Sarajeva. Dok čekaju da stigne Bjorn, razgovaraju o brojnim volonterima koje su tih ratnih godina upoznali u Varaždinu. Elvisova mama sjeća se skoro svih, dok se Elvis, tada osmogodišnjak, jasno sjeća Bjorna i kroz osmijeh priča da je tada drugačije izgledao.
Iščekujem susret sa svojim prijateljem, čovjekom koji me upoznao u Varaždinu kada sam bio ja jedno malo dijete, vidite na fotografijama. Znači, uzbuđenja su pomiješana, čas mi je drago, a čas osjećam da li ću i kako će to, taj susret, kako će proći.
Elvis.
Hallo Bjorn. Was machst du?
Das hat lange gedauert.
Ja. 25 Jahre.
Srdačan zagrljaj nakon 25 godina dvojice ljudi koje je zauvijek vezala jedna crno-bijela fotografija. Bjorna čeka cijela Elvisova porodica. Iz izbjegličkog kampa u Varaždinu pamti ga i Elvisova sestra Elvira. Svi se prisjećaju Nane koja je tada bila s njima u izbjeglištvu. Upravo je njenu fotografiju koja se nalazi uravnjena u porodičnoj kući Čauševića napravio Bjorn i poklonio im je prije nego što će otići iz Varaždina. Želja jednog fotografa da nađe dječaka i ispunila se vrlo brzo, govori Bjorn.
Za mene je nestvarno da se sve ovo ovako brzo dešava. U petak navečer su objavili video. Toliko puno ljudi ga je vidjelo i komentarisalo. Ja sam imao prevod sa bosanskog na njemački na Googlu. Čitao sam sve te komentare, ali nisam uspio sve tačno da razumijem. Onda mi je odjednom stigao zahtjev za prijateljstvo na Facebooku. Bio je to Elvis.
Vidio sam ono ime i prezime na onome videu i uzeo sam na Facebook i jednostavno čovjeku se javio i onda je krenulo naše to ono. I on nije mogao vjerovati, ja nisam mogao vjerovati da nakon 24 godine tako brzo, znači 12 sati nakon emisije, da se on ponovo nađemo i evo, danas smo tu.
Stare fotografije Elvisa i Bjorna vraćaju četvrt vijeka unazad. Dugo prepričavaju zajedničke doživlja iz izbjegličkog kampa u Varaždinu gdje su se i upoznali.
Also ich denke, der eine Grund ist, er war immer so fröhlich, hat immer irgendwie gelacht. Ja.
Pamtim da je uvijek bio nasmijan, stalno se smijao. To se vidi na ovih nekoliko fotografija koje sam napravio, da je uvijek zračio srećom. Ja volim isto da se smijem, možda je i to jedan od razloga koji nas je povezao. Isto tako pokušavali smo da igramo fudbal, da učimo malo engleski. Jednostavno smo radili neke zajedničke stvari da nam prođe vrijeme u kampu. I naravno, ova slika na topu, kao i ona sa Nanom na prozoru, vraćale su mi se u ovih 25 godina stalno. Razmišljao sam kako bih volio uraditi nešto da ga nađem.
Elvis pamti Bjorna od prije 25 godina i kaže kako je imao dugu kosu. Sjeća se kako su provodili zajedničko vrijeme.
Kad sam se sjetio kako on izgledao sa tom njegovom dugom kosom, tada mi u Varaždinu, ova izbjeglice, dobili smo 30 bicikala i svako je mogao da uzima biciklo po jedan sat. Ja sam uzeo biciklo, nisam znao da ga vozim, a on me naučio da vozim biciklo.
To je... wirklich?
Ja, hast du
verstanden? Fahrrad fahren, ja klar habe ich verstanden. To je Wahnsinn.
On me naučio da vozim biciklo.
Želje jednog i drugog je, dok se sjećanjima vraćaju 25 godina unatrag, da nikada ni jedno dijete ne bude izbjeglica, kao što je to bio Elvis.
Evo ovaj moj primjer. Kao ja sam od Foče, ja sam porijeklom od Foče. 18 dana išao do Igmana. Sa Igmana u Konjic. Od Konjica u Vinicu, iz Vinice u Varaždin, iz Varaždina u Njemačku. To je za dijete puno. Mijenjaš neprestano sredine, mijenjaš ljude koji su s tobom tu. Strah me da djeca ne odu pogrešnim putovima, upravo radi njihove ideologije neke koje oni misle da je ispravna.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dječaku Farhadu 10 je godina, govori 3 jezika, a 4. uči, no najbolje svega crta. Dolazi iz Afganistana, odakle je izbjegao sa porodicom i živi u izbjegličkom centru u Beogradu. S njim je razgovarao Milan Ešić.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vreme. Želeo bih da odem negde gde bih mogao da naučim dobro da slikam, gdje bih potpuno mogao da izrazim svoj talenat.
I can use my talent like that.
Farhadov fokus je na portretima. Do sada su se u njegovom bloku našli ličnosti iz različitih sfera, umetnici, političari, sportisti, glumci.
To je Angela Merkel. Izgleda jako ozbiljno. To je gospođa koja treba da otvori granice za izbjeglice.
Open the border for refugees to come here.
Baraka broj 14 u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u naselju Krnjača na Donjem Beogradu trenutna je adresa ovog mladog umetnika. Stigao je tu preko Kosova, Albanije, Grčke, Turske, Irana i Pakistana. Njegova porodica je, kao i mnoge druge, pobegla pred talibanima.
There was somebody in Afghanistan.
U Afganistanu postoje ljudi koji se protive predsjedniku i uz to rade loše stvari. I onda teraju ostale da rade isto što i oni. To je važilo i za mog oca.
My father must do like them what they do.
Na izbjegličkoj ruti kojom je bio primoran da krene, nije međutim razvio samo talenat za umetnost.
When I was in Greece,
učio sam grčki i engleski. Dok sam bio u Grčkoj, prvo sam čuo za molim vas. Od prevodioca sam naučio šta to znači. Naučio sam i druge stvari. Naprimjer, koja je riječ za smeće.
What is garbage? And they tell me what is garbage.
Posljednjih mjesec dana pohađa 4. razred lokalne osnovne škole i stiče nove drugare u školskoj klupi daleko od doma. Mnogo toga ukazuje da će iz nje stići do statusa priznatog umetnika, poput, kako kaže, svojih uzora Pabla Picassa i Salvadora Dalija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Treba nam ljubaznost, san jednog desetogodišnjaka. Poruka je koju je sa humanitarne izložbe održane 9. augusta u Beogradu poslao autor Farhad Nuri. nadaleko poznat kao mali Picasso. Mladi umjetnik svoj talent je brusio putujući izbjegličkom rutom sa svojom porodicom, a prodajom kopija svojih grafika i akvarela prikuplja novac za oporavak dječaka iz Srbije koji se liječi od teške bolesti. Time je, iako i sam izložen teškoćama života u prihvatnom centru za izbjeglice, pokazao izuzetnu nesebičnost, kaže naš Milanešć.
Farhadu Nuri ovo nije prva samostalna izložba. Izlagao je već, kako nam je rekao, neke od svojih radova u Italiji. Ipak prva je u Srbiji, otkako je pre 8 mjeseci stigao balkanskom izbjegličkom rutom. Nepresušnim talentima za crtanje grafika i slikanje akvarela dodao je novi fotografiju.
First time they didn't believe.
Roditelji mi prvo nisu verovali da ću imati izložbu. Kada su na kraju poverovali, bili su veoma uzbuđeni. U Afganistanu nikada nisam ni pomislio da će mi se dogoditi nešto ovako. Ovo je za mene sve drugačije i to mi se zaista sviđa. Priroda ove izložbe bila je humanitarna. Novac sakupljen od prodaje Farhadovih, već poznatih grafika i slika, iskoristit će se za oporavak bolesnog dečaka Nemanje Damčevića.
Da kažem da sam očeo veoma humanošću ovog dečaka, zaista. Znači, on organizuje, u kakvim je on uslovima, organizuje izložbu, odnosno skuplja novac za drugog dečaka kome je pomoć potrebna i mislim da to dovoljno govori o svemu i žao mi što traje ovo samo jedan dan. Mislim da bi trebalo još mnogo ljudi da vidi ovu izložbu.
Rekla nam je jedna od posjetiteljki izložbe, studentkinja novinarstva Ivana Atanacković. Desetogodišnji filantrop, poliglota i umjetnik se ne zaustavlja. Nebojša Petrović iz grupe IDE, nevladine organizacije koja se bavi radom sa umjetnicima, čiji je Farhad polaznik, kaže da se njegove mogućnosti proširuju iz dana u dan.
I ne samo talent, njegova energija, ono što život koji on posjeduje u sebi, sve ono što on ima u sebi, on to tako ispoljava s lakoćom i otvoreno i ne znam, prosto sve to što on jeste zrači ovdje i ove fotografije vidim jako su zanimljivi kadrovi koje on hvata, načina koje on gleda, nekako mogu da još više uđem u to što se krije u njegovoj glavi, a krije se svašta.
Farhad živi u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u beogradskom naselju Krnjača, gdje je sa porodicom stigao bežeći iz Afganistana pred talibanima.
Iz njegovih slika ne vidim nikakvu tužnu priču, ne, baš naprotiv vidim svugdje da postoji neki izlaz, da postoji neka nešto što se zove vedra boja. Evo ovdje ovaj slon baš iza mene, on je napravljen, jako je slon u principu ono jednobojan, siv i tako dalje, on mu je dao neke dražesne boje, životne, znači on svoj život ne vidi tako kako ga mi doživljamo, težak i tako dalje, bez obzira što, kažem, živi u 10 kvadrata sa još 4 člana porodice.
Kada vam to Farhad objasni, izlaz za njega i njegove bližnje deluje da je na dohvat ruke.
First I want to study.
Prvo želim da učim, nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu. Nakon toga ću studirati slikarstvo.
I will go to study painting.
Farhad Nuri je jedna od 2000 dece koja su u Srbiji u tranzitu prema zemljama Zapadne Evrope. Talentovano dete umetnik koje strpljivo čeka svoju šansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Devetogodišnja Ramela Mešeljević iz Begovhama kod Žepče u Bosni i Hercegovini rođena je bez obje ruke i sa jednom kraćom nogom. Svoj nedostatak djevojčica pokriva svojom zdravom nogom kojom crta, piše i presvlači se. Samostalna je, željna znanja i odlična učenica. Ramela i njena majka svjedoče da i kad nema savršenih uvjeta, uz veliki trud i volju, čovjeku je samo nebo granica. Prenosi Ivana Bilić.
Kada rastem, ja bi voljela da budem slikar.
I nema sumnje da će Ramela Mešeljević u tome i uspjeti, jer čega se god do sad prihvatila ova devetogodišnjakinja, postigla je svoj cilj. Iako joj je zato bilo potrebno puno više vremena i volje. Naime, rođena je bez obje ruke i sa jednom kraćom nogom. Za njenu majku Šeherzadu tada je to bio šok.
Prošla sam 5 doktora koji su isto potvrđivali kako je navodno u redu, kako je zdrava djevojčica, kako je ono sve kako treba na kraju. Nadam se pozitivno, pošto imam već stariju djevojčicu, nadala sam se pozitivno, međutim na porođaju ja kad sam to vidjela, ja sam tu doživjela šok, tako da nisam ni razmišljala apsolutno ni o čemu. Tek Ramela, već kad je nastala druga godina, onda sam počela da razmišljam, ali nisam ni sumnjala. Jer je ona već kao beba, kao mala, počela da se prevrće, da guči, da... Čisto mi je bila sva pozitivna. Gledajući nju, išla sam samo kao sutra će biti bolje. Ono, beba, ipak ne možeš ocijeniti.
S vremenom cijela je obitelj Mešeljević naučila živjeti dan za danom bez očekivanja. U međuvremenu, kao i svako dijete, Ramela je rasla puna želje za životom i napretkom, priča mama Šeherzada.
Ne smatram je da ona ima neki hendikep. Ja sam nju prihvatila kao uredno dijete, s tim sam se pomirila. Znači, ona ima sve, ja ju doživljavam da ima, jer ona nogom kojom piše, kojom se preslači, kojom se češlja, kojom crta, ona pokriva taj svoj nedostatak. Tako da, sa malo upornošću može se postići svašta.
Ramela je spremno dočekala polazak u školu. Već s 5 godina učila je slova i brojeve, zdravom nogom pisala je i crtala. S druge strane, postojao je strah od toga kako će ju druga djeca prihvatiti.
Ja sam došla i kada sam vidjela svu tu djecu, nisam znala će se dobro uklopiti, ali sada učećim baš ono, igraju se sa mnom i to.
I za učiteljicu Edinu Grahić Ramelin polazak u školu bio je izazov. Danas je sretna što je dobila upravo ovakav razred koji je, kako kaže, i nju obogatio.
Zato što je Ramela posebna djevojčica. Znači, ona je vesela djevojčica, komunikativna. Interesuje sve, okruženje njeno interesuje. Ja sam iznenađena koliko je ona željna znanja, koliko je željna igre, družina sa ostalom djecom.
Svi Ramelini školski drugari natječu se tko će joj prvi pomoći kada joj zatreba. Dodaju joj olovke, bojice, gumicu ili okreću stranice u bilježnici ili knjizi, ukoliko to ona ne može. U ovom razredu svi uče kako pomoći drugom, ali i primiti pomoć od drugoga, govore Temina Memčić i Ilma Ašćerić, Rameline školske drugarice.
Ja joj pomažem ako joj treba nešto da se napije soka ili da joj podigne olovku. Gumcu, ili joj treba sveska lolovka. A družimo se ovako, pričamo, igramo se i družimo se. Meni Ramela pomogne da mi da rješim neki zadatak nekad.
Ramelina želja na početku priče tek je jedna od mnogih, kao i kod svakog djeteta. Jednog dana će donijeti i definitivnu odluku čime će se baviti i, sudeći po njenoj upornosti, sigurno će biti dobra u onome što odabere.
Ona se bazira na to crtanje, ali ona i dalje smišlja nešto drugo. Znači, i dalje je uporna, misli da zaostaje. I ona vjerovatno, dok to crta, ako ona bi mogla ovo, ona bi mogla ono, tako da ne mogu je procijeniti, a nadam se pozitivno. Kakva je? Nadam se pozitivno. Znači, da će uz moju isto pomoć, uz pomoć tih ljudi već, koji su mi do sad, znači, pomogli, ja sam ovim putem zahvalna, ja se nadam da će ona postići dosta toga u životu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Neželjena djevojčica, neželjena sestra, neželjena žena. Kampanja je koju u Crnoj Gori pokrenula nevladina organizacija Centar za ženska prava, ne bi li se u Crnoj Gori smanjio broj selektivnih abortusa, a ženskoj djeci dalo pravo da se rode, priča naše Lele Šćepanović.
Tvoji roditelji više žele dječaka i zato nisi dobila priliku da budeš rođena. Oprosti im, tvoja ožalošćena Crna Gora. Tekst je ispisan na posmrtnom plakatu roze boje sa fotografijom djevojčice sa kikicama bez lica, koji se može vidjeti širom Crne Gore, a koji je simbol kampanje Neželjena. Na početku kampanje glumica Branka Stanić govorila je danas u ime svih onih crnogorskih nerođenih djevojčica koje na svijet nijesu došle jer su bile neželjene.
Mogla sam biti Iva, Maja, Sanja ili Milena, Teodora, Aleksandra, Jelena, Milica. Ali ja nikada neću dobiti priliku da me neko oslovi nekim takvim milim, lijepim imenom. Ja sam samo neželjena. Moji roditelji me nisu željeli. Ne ljutim se ja na njih. I znam da bi ih beskrajno voljela samo kad bi mi pružili priliku. Neželjena. To je ime mnogih djevojčica u našoj Crnoj Gori. Neki roditelji više žele dječake, pa zato djevojčice često ne dobiju priliku da budu rođene.
Ova kampanja ima za cilj da ukaže na razmjere problema selektivnih abortusa u Crnoj Gori. U znak podrške akciji na platou u Univerzitetskom parku u Podgorici okupilo se oko 100 građana i građanki i podržalo akciju Centra za ženska prava Maja Rajčević.
Na negativnu tradiciju našeg društva u kome su djevojčice manje željene nego dječaci i zbog čega nemaju ni jednako pravo da budu rođene kao dječaci. Tema naše kampanje i naše inicijative jeste upravo da pokrenemo društveni dijalog koji će propitivati i prevazići sistem vrijednosti u kome ženska djeca ne uživaju jednaka prava kao muška.
Podsjetimo, u Crnoj Gori posljednjih 15 godina postoji disbalans kod novorođenih dječaka i djevojčica, 110 naprema 100 u korist dječaka, ali su to zdravstvene vlasti priznale tek nakon upozorenja Savjeta Evrope, koji je 2012. godine tražio da Crna Gora ispita temu mogućih selektivnih abortusa i upozorio na alarmantne podatke disbalansa kod novorođenčadi, što su zvaničnici krili i o čemu je Radio Slobodna Evropa prva u Crnoj Gori objavila priču i od tada do danas uradila seriju tekstova. Posljedice selektivnih abortusa se već danas odražavaju na demografiju cjelokupnog crnogorskog društva i u Crnoj Gori nedostaje više od 3000 žena u reproduktivnoj dobi. Doktorka Olivera Miljanović iz Kliničkog centra Crne Gore.
Ne bih ja rekla samo podigne svijesti i promjene patrijarhalne norme, nego da ojačamo ženu i porodicu da se odupre takvim patrijarhalnim normama. Jer ovdje mi govorimo o dvije žene koje su u neuralnom porođaju. Jedne nerođene ili neželjene, kako su nazvale današnja akcija, koja nema ni šansu jednaku kao dječak da se rodi, ali i druge žene, žene koja je pritisnuta nekim potrebama i željama, pa čak i po cijenu ugrožavanja sopstvenog zdravlja, da zapravo ostvarite određene stereotipne norme koje još uvijek postoje.
Roze posmrtni plakati koji simbolizuju neželjenu i nerođenu crnogorsku djevojčicu uz potresan tekst koji govori o razmjerama selektivnih abortusa u našoj zemlji, vijest je koju su prenijeli i pojedini italijanski i njemački mediji. A danas je u Crnoj Gori počelo potpisivanje peticije protiv selektivnih abortusa, kako je najavila Maja Rajčević, potpisi će biti predati vladi Crne Gore sa zahtjevom da se spriječi zloupotreba prenatalnih testova.
Ovo nije samo naša kampanja. Ovo je sada kampanja čitavog crnogorskog društva i način da nešto uradimo za naše dječake i naše djevojčice. Ovo je kampanja za budućnost crnogorskog društva. Ono što želim da naglasim u samom početku jeste da se u ovoj kampanji ne radi o reproduktivnim pravima žena, to jest o pravu na abortus, koje smatramo neprikosnovenim. Ova kampanja ima za cilj isključivo da utiče na one negativne patrijarhalne vrijednosti koje zbog tradicije muškog nasljednika naše djevojčice stavljaju u neravnopravan položaj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Hajdar iz okoline Gline dva puta mjesečno vozi više od 60 km do Đakovice kako bi svojoj supruzi i kćerki omogućio da koriste usluge udruženja Medika Đakovica. Ovo udruženje pruža psihosocijalna savjetovanja i zdravstvene usluge ženama koje su između ostalog bile seksualno zlostavljane tijekom rata na Kosovu 99. zabilježila Amra Zenajli.
Hajdar iz okoline Kline dva puta mjesečno vozi više od 60 km do Đakovice kako bi svojoj supruzi i kćerki omogućio da koriste usluge udruženja Medika Đakova. Ovo udruženje pruža psihosocijalno savjetovanje i zdravstvene usluge ženama koje su između ostalog bile seksualno zlostavljene tokom rata na Kosovu 1999. Hajdarova supruga Ljulja u to vrijeme u drugom stanju te maloletna kćerka Špresa silovane su od strane pripadnika srpskih paravojnih snaga. Hajdar je jedan od rijetkih muškaraca na Kosovu koji svakodnevno pokušava da pomogne svojoj supruzi i kćerki nakon tog gorkog iskustva. Stvari da promenimo ne možemo nikako, moramo da se pomirimo i sa lošim stvarima. Tako nam je bilo pisano, kaže on na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa. Uvek mi je bio podrška, uvek mi je pomagao, uvek mi je pričao i to me je držalo nakon onoga što nam se desilo. Da njega nije bilo, nikada ne bi danas bilo ovdje gdje sam, dodaje njegova supruga Ljulja. Hajdarova porodica je tokom rata na Kosovu noći provodila u obližnjem mestu gdje je bilo sigurnije. Julja i njena kćerka Špresa tog jutra su krenule do svoje kuće kako bi pomuzle krave. Nije prošlo malo kada su došle paravojne snage. Odjednom su vrata zalupala. Ušla je grupa muškaraca. Mene u jednu sobu, kćerku u drugu. Mislila sam da će da nas ubiju. Onesvesili smo se od onoga što nas sve zadesilo. Kada sam došla k sebi, oni više nisu bili tu, a sebe sam vidjela da sam bez garderobe. Otišla sam u drugu sobu i vidjela kćerku u jako teškom stanju, van svesti. Kad je došla k sebi, govorila sam joj da su nas samo malo izbili. Kasnije smo krenuli nazad gdje je bio ostatak porodice. Ispričala nam je Ljulja. Kada je rekla suprugu šta im se desilo, Ljulja nam u suze priča kako je Hajdar reagovao. Rekao je, u redu je, nema veze, samo neka ste mi vi žive, i plačući nas je grlio. Šta drugo da kažem, dode na njenu ispovest Hajdar. Ljulja je kasnije izgubila bebu, a ono što se njima desilo znaju samo ukućani. Zahvaljujući razumevanju i podršci svog supruga i oca, Ljulja i njena kćerka Špresa pripremuju se da apliciraju za priznanje i verifikaciju statusa seksualno zlostavljenih osoba tokom rata na Kosovu, kako bi ostvarile pojedine beneficije, između ostalog i mesečna primanja. Predložena suma između 250 i 300 eura, što nadležne institucije tek treba da odluče. Zločin koji se tim osobama desio, a veruje se da je 20.000 takvih slučajeva, godinama je bio tabu u kosovskom društvu, pre svega zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za društvo. Konačno postoje nagovešta i da će upravo formirana vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja početi sa radom na jesen nakon izbora sekretarijata ove komisije i predviđenog treninga. Minire Bega je predsjedavajuća komisije koja ima petogodišnji mandat, nada se da će interesovanje postojati, samom činjenicom da je jedna ovakva inicijativa došla upravo od nevladinih organizacija. Cilj zakona je institucionalna zaštita ove kategorije društva i nadamo se da će biti interesovanja, kaže ona. Četiri organizacije na Kosovu koje su se bavile ovim pitanjem pomoći će u procesu apliciranja žrtvama seksualnog nasilja. Međutim, organizacijama je i udruženje Medika Đakova iz Đakovice. Pojedine žene, međutim, to neće dočekati, kaže Mirlinda Sada, direktorica tog udruženja. Ona dodaje da je jedan broj žena do sada već preminuo, ali da je bilo brojni slučajeva pokušaja samoubistava među tim ženama. One koje su pokušale da izvrše samoubistvo, to su uradile zato što nisu imale podršku ili nisu o tome govorile, dodaje Sada. Upravo je problem to što mnoge žene svoje porodici nikada nisu ispričale šta im se desilo. Ovo pitanje je godinama bilo tabu tema, sve dok bivša predsjednica Tifete Jahjaga pre 3 godine nije formirala Nacionalni savez za preživjele žrtve seksualnog nasilja. Sad o tome govorimo, ali stigma je i dalje ogromna. Krivici sramota ne pripada njima, već onima koji su izveli ovaj jeziv zločin nad nevinim stanovništvom, kazala je Jahjaga. Hajdar smatra da je država morala da reši pitanje statusa ovih žena pre statusa svih ostalih ratnih kategorija. Njegova supruga Ljulja poručuje svim osobama sa sličnim iskustvom da iskoriste ono što zakon nudi, a muškarcima da razgovaraju sa svojim ženama. Grehota je za jednu ženu da ćuti i da se svojim suprugom ne podeli ono što je muči. Mene je bilo sramota da dolazim u ovu organizaciju, ali me na silu naterao supruga kako bi se bolje osjećala i razgovarala sa ostalim ženama, kaže Ljulja. Dovodit ću i sve dok bude mogao. Volim da dođu ovdje jer kad mi se vrate kući drugačije su mi raspoložene. Želim da ih obe vidim sretne, dode njen suprug Hajdar. Za Radio Slobodna Evropa iz Đakovice, Amra Zeineli.
Dragi slušaoci, sretnu i uspješnu novu godinu. U ime cijele redakcije Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija žele vam Vesna Jeliš i Mirjana Rakeva. Budite dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.